Regina Caeli, laetare alleluia, quia quemeruisti portare alleluia, resurrexit sicut dixit alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia. Nunc dimittis salvum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia videro oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Regina Caeli, laetare alleluia, quia quemeruisti portare alleluia, resurrexit sicut dixit alleluia, ora pro nobis Deum alleluia.